Роман Уладзіміра Гаўрылавіча «Сэрца сваё не падманеш» – гэта працяг яго трылогіі «Палешукі», таксама палеская гісторыя, але з асабістага жыццёвага архіва.
Цыкл раманаў, тры раманы, якія закранаюць падзеі, пачынаючы з 30-х гадоў мінулага стагоддзя і, па сутнасці, сённяшнім днём. Гэта ў нейкай ступені мая уласна палеская хроніка. Все-таки я земляк Івана Мележа, таксама сярод балота вырас і жыў. І, канешне, і ў маёй сям'і, у маіх блізкіх, знаёмых, таксама былі свае гісторыі, якія карцелі ў душы. Асабліва расказы майго дзядулі, былога старшыні калгаса, другая пяцігодка Жыткавіцкага раёна. Мы жылі вельмі бедна, таму што ўсё з мазаля, і сям'я была шматдзетная, але вось тое выхаванне і тыя расказы, расповеды пра тое, як было, на вачах дзядулі было. І, безумоўна, гэта ўсё адбілася ў сюжэце трох раманаў. Першы раман, фактычна, гэта дакументальная споведзь майго дзеда, у якім ёсць і трохпутнік, у якім ёсць і жыццёвыя чалавечыя катастрофы. Раман расказвае пра каханне, пра каханне галоўных герояў, якіх, на жаль, вось гэтыя падзеі разлучылі. А гераіня засталася жыць, засталася з яго дзіцём, прайшла праз цяжкія выпрабаванні. І другі раман прысвечаны падзеям у гады Вялікай Айчыннай вайны.
Сюжэт рамана Уладзіміра Гаўрылавіча пераносіць нас з мінулага ў сучаснае, адказвае на многія пытанні жыцця палескай глыбінкі.
У наш час ось яе сын стаў вядучым кіраўніком у сельскай гаспадарцы, на працягу ўсяго свайго жыцця ўзначальваў таксама калгас. Чалавек пражыў таксама шчаслівае жыццё, бо ён працаваў дзеля людзей. Вельмі многа сюжэтных ліній у мастацкім творы, які завяршаецца такой падзеяй, калі з далёкай поўначы вяртаецца былы каханак гераіні, вяртаецца яго прах і завяшчанне, каб яна яго пахавала на мясцовых могілках. І ў гэты час яе сын даведваецца, хто сапраўдны яго бацька. Рашэннем кіраўніцтва прызначаецца ў калгасе сход, каб перавыбраць новага старшыню. Хто стане гэтым старшынёй калгаса? Можа, сын галоўнага героя? І падоўжыць гэтую сямейную традыцыю? Вось на гэтым пытаннем я завяршаю гэты трэці раман і спадзяюся, што і галоўная гераіня, якая ўжо ў сталым узросце, ёй за 90, і яе сын, вядомы на ўсю краіну, кіраўнік гаспадаркі, што ўсе іх мары ажыццявяцца, таму што прайсці праз такія жыццёвыя прабаванні непроста і застацца пры гэтым чалавекам і несці людзям толькі добрыню.
Раман Уладзіміра Гаўрылавіча «Сэрца сваё не падманеш» закранае адметнасць палескай душы, а таксама асабістыя жыццёвыя гісторыі, звязаныя з яго вёскай і лёсамі людзей, якія там жылі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».